sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα σε ένα λίγο διαφορετικό επεισόδιο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μακρύ, διευθυντή ουρολογίας στο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδάς, στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδάς. Και στο πλαίσιο της δράσης μας «Δεν είναι ντροπή», θα κάνουμε ένα πινκ-πονγκ ερωτήσεων, κάπως έτσι το έχουμε συμφωνήσει, για να κάνουμε στο γιατρό τις ερωτήσεις που συνήθως κάνουν οι άντρες στις μηχανές αναζήτησης. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι η συζήτησή μας να φανεί χρήσιμη.
Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος από ανθρώπους επαγγελματίες υγείας που είναι εξειδικευμένοι πάνω στον τομέα για τον οποίο μιλάμε και όχι από τις άψυχες και απρόσωπες μηχανές αναζήτησης.
Πολύ σωστά. Πάμε να δώσουμε λοιπόν τις σωστές πληροφορίες, έτσι. Ξεκινάμε.
Ακριβώς.
Ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε με τον καρκίνο των όρχιων. Πρώτη ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι ο καρκίνος των όρχιων εμφανίζεται κυρίως σε νέους άνδρες?
Ναι, συνήθως αφορά σε νέους άνδρες. Γι' αυτό και εμείς όταν πρέπει να εξετάσουμε ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έχει προβληματιστεί για κάτι έχοντας ψηλαφίσει τον όρχη του, είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι και σπέβδουμε αμέσως να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα και στα ερωτήματα που έχει.
Ωραία. Ποιο είναι το πρώτο σύμπτωμα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσει ένας άντρας?
Η ψηλάφιση των όρχιων, η οποία γίνεται και θα πρέπει να γίνεται μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια του μπάνιου, ας το πούμε, τον όρχη, είναι κάτι το οποίο, μια σκληρία η οποία θα ψηλαφίσουμε, και είναι πολύ σημαντικό ο ίδιος ο ασθενής, ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή, να γνωρίζει το σώμα του, ώστε ανά πάσα στιγμή αυτή η διαφορά, η αλλαγή που θα συμβεί, να την κατανοήσει, να την αντιληφθεί και να απευθυνθεί στο γιατρό.
Και όταν συμβεί αυτό, όταν κάποιος άντρας ψηλαφίσει κάτι στους όρχες του, ποιο είναι το πρώτο? Σημαίνει ότι απαραίτητα έχει καρκίνο?
Όχι, δεν σημαίνει ότι έχει καρκίνο. Μπορεί να συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει μια φλεγμονή, μπορεί να υπάρχει μια κάκωση ή κάτι άλλο το οποίο είναι λιγότερο συχνό. Αυτό που θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να απευθυνθεί στον ειδικό, ο οποίος θα είναι αυτός ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση.
Και ο ειδικός είναι ο ουρολόγος, έτσι?
Ο ειδικός είναι ο ουρολόγος. Συνήθως απευθυνόμαστε στον ουρολόγο. Μερικοί άνθρωποι απευθύνονται πρώτα στο γενικό γιατρό και αυτός τους παραπέμπει στον ουρολόγο, αλλά συνήθως απευθυνόμαστε στον ουρολόγο, ο οποίος αξιολογεί κλινικά πρώτα τον ασθενή και αν εκείνος κρίνει ότι πρέπει να διερευνηθεί, δίνει κάποιες εξετάσεις, συνήθως ένα υπέρυχο, ένα ντόπλερ οσχαίου, για να μας ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
Το αναφέρατε ότι πρέπει οι άντρες να κάνουν ψηλάφιση και αυτοέλεγχο, αυτοεξέταση. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτό?
Μια φορά το μήνα θα πρέπει να αφιερώσει ο κάθε άντρας να κάνει αυτό την ψηλάφιση. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που κάνουν οι γυναίκες με το μαστό του.
Και είναι αυτό που έχει σώσει πολλές γυναίκες.
Ακριβώς. Και αντίστοιχα πρέπει να γίνει βίωμα και στους άντρες αυτούς και ιδιαίτερα στους νέους άντρες, για να σώσουμε και άντρες οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τον καρκίνο του όρχεως.
Ωραία. Ένα χτύπημα στον όρχη μπορεί να προκαλέσει καρκίνο ή είναι μύθος?
Όχι, αυτό είναι μύθος. Δεν μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Μία κάκωση στον όρχη. Είναι κάθετος αυτός.
Είναι λάθος.
Είναι λάθος,
είναι λάθος λοιπόν να το σκεφτόμαστε έτσι. Αν αφαιρεθεί ο ένας όρχης, μπορεί ένας άντρας να αποκτήσει παιδιά και να έχει μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή?
Μπορεί κάλλιστα ένας άντρας με έναν όρχη να έχει μια σεξουαλική ζωή φυσιολογικότατη και μπορεί ακόμα και να αποκτήσει παιδιά.
Ωραία. Υπάρχουν άντρες που κινδυνεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους να νοσήσουν από καρκίνο των ούρχεων.
Ναι, υπάρχει μια κατηγορία ανδρών. Είναι αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν με κρυψορχία και αυτοί θα πρέπει να είναι
πιο επιμελείς και πιο προσεκτικοί.
Ευαισθητοποιημένοι περισσότερο για να ψηλαφούν, αυτοψηλαφούν τους όρχες τους, ώστε αν παρατηρήσουν κάτι να απευθυνθούν άμεσα στον ουρολόγο.
Ποιες εξετάσεις γίνονται όταν υπάρχει υποψία καρκίνου των όρχεων?
Η κλινική εξέταση είναι η πρώτη η οποία θα βοηθήσει και αν ο γιατρός, ο ουρολόγος προβληματιστεί για κάποιο, θα δώσει έναν υπέρηχο ο οποίος θα μας λύσει αρκετές από τις απορίες. Μετά ακολουθεί μια σειρά άλλων εξετάσεων η οποία θα επιβεβαιώσει ή θα απομακρύνει την υποψία αυτή.
Ωραία. Αν διαγνωστεί έγκαιρα ο καρκίνος, ποιες είναι οι πιθανότητες πλήρης ίασης?
Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες ένας άντρας ο οποίος έχει αυτοψηλαφηθεί, έχει διαγνώσει, όχι βρει ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον περίεργο στον όρχη του, απευθυνθεί στον ουρολόγο και αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να ιαθεί.
Να ιαθεί πλήρως.
Να ιαθεί πλήρως, ακριβώς.
Ωραία. Και αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε κάθε νέο άντρα που μας ακούει, ποια θα ήταν αυτή?
Να μην φοβάται, γιατί υπάρχει αρκετός φόβος. Τι έχω, τι θα μου συμβεί κτλ. Να απευθυνθεί η αυτοψηλάφιση μία φορά το μήνα και να απευθυνθεί άμεσα στον ουρολόγο.
Και στους γονείς που έχουν εφήβους, τι θα προτείνατε?
Εκεί θα πρέπει λίγο ίσως να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς, γιατί θα πρέπει να προβληματιστούν λίγο και με την συστροφή. Δηλαδή, ένα έντονο άλγος ξαφνικό, θα πρέπει να το προσέξουμε και αυτό. Οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους, να καταλάβουν γιατί θα το κατανοήσουν αυτό. Θα έχει μια διαφορετική συμπεριφορά ο έφηβος, ο οποίος θα τον προβληματίζει κάτω. Και αυτό θα είναι ικανό, ώστε να απευθυνθούν άμεσα σε έναν ουρολόγο και να δώσουν λύση στο πρόβλημα που θα αν υπάρξει.
Και ο καρκίνος των όρχεων αφορά ηλικίες από 15 μέχρι 40.
Εκεί είναι συνήθως. Το όριο της ηλικίας που μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Υπάρχουν και άντρες μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά
είναι
πολύ μικρό το ποσοστό και είναι άλλου είδους καρκίνος αυτός.
Και είναι κληρονομικός αυτός ο καρκίνος?
Όχι, δεν είναι κληρονομικός. Δεν υπάρχει κληρονομικότητα σε αυτό.
Ωραία. Νομίζω ότι απαντήσαμε πολύ γρήγορα και με σαφήνεια στις ερωτήσεις που αναζητούν κυρίως στο Google οι άντρες σε όλο τον κόσμο και αφορούσαν τον καρκίνο των όρχεων. Να περάσουμε τώρα στον καρκίνο του προστάτη.
Να περάσουμε στον καρκίνο του προστάτη.
Ωραία. Λοιπόν, από ποια ηλικία πρέπει ένας άντρας να ξεκινήσει προληπτικό έλεγχο?
Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία έχει καθορίσει την ηλικία των 40 ετών που ένας άντρας θα πρέπει να απευθυνθεί στον ουρολόγο του και να κάνει κάποιες εξετάσεις, εκτός βέβαια αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, που εκεί θα πρέπει να ασχοληθεί,
να ξεκινήσει
νωρίτερα.
Άρα είναι κληρονομικός?
Υπάρχει πολύ μεγάλη κληρονομικότητα σε αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό, το οικογενειακό ιστορικό. Και τώρα πλέον δεν κοιτάμε μόνο το ιστορικό των ανδρών της οικογένειας. Μιλάμε τώρα και για τις μητέρες με το καρκίνο του μαστού, γιατί έχουν αρχίσει και συνδέονται λίγο αυτό με διάφορα γονίδια, που λέγονται μπράκα, λέγονται αυτά τα γονίδια, και άλλοι συνδέονται μεταξύ τους, ας το πούμε αυτό.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία που μας δώσατε. Αν το PSA είναι αυξημένο, σημαίνει καρκίνος?
Όχι, δεν σημαίνει. Το PSA είναι ένας καρκινικός δείκτης, το οποίο όμως δεν σημαίνει αύξηση του PSA και καρκίνος. Μπορεί να αυξηθεί και για άλλους λόγους. Μπορεί να αυξηθεί γιατί έχει μια λίμωξη, μια προστατήτιδα ο ασθενής. Οπότε αυτό πάλι θα πρέπει να αξιολογηθεί από έναν ουρολόγο.
Από έναν ειδικό. Έναν ειδικό. Ωραία. Να μην πανικοβάλλομαστε λοιπόν.
Όχι. Με μια αύξηση του PSA.
Ωραία. Μπορεί κάποιος, αν έχει καρκίνο του προστάτη, να μην έχει κανένα σύμπτωμα ποτέ?
Ναι, μπορεί να μην έχει κανένα σύμπτωμα, δεν έχει συμπτώματα δυστυχώς. Γι' αυτό θα πρέπει ο τακτικός έλεγχος να καθιερωθεί στην κοινωνία μας και οι άντρες να απευθύνονται στον ουρολόγο τους, όπως θα χρησιμοποιήσω πάλι το παράδειγμα των γυναικών. που έχουν τον γυναικολόγο τους, να απευθύνονται στον ουρολόγο τους, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία όπως πρέπει.
Μα νομίζω ότι το παράδειγμα του καρκίνου του μαστού, που ας πούμε ότι είναι ένα success story, γιατί οι γυναίκες πια έχουν ευαισθητοποιηθεί και με το test pap, αλλά και με τη μαστογραφία και τη δική τους ψηλάφιση, και καταφέρνουμε πολλές νίκες απέναντι σε έναν καρκίνο που πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ επικίνδυνος και για τις γυναίκες, αλλά ακριβώς επειδή οι γυναίκες βγήκαν μπροστά και μίλησαν, η πρόληψη πια για μας έχει γίνει λίγο πιο εύκολη σε σχέση με τους άντρες, οι οποίοι και ντρέπονται και,
έτσι,
και φοβούνται.
Έχει
και
γίνει ρουτίνα πλέον,
γίνει
αυτό
ρουτίνα
με τον καρκίνο του μαστού.
Σωστά.
Η αυτοψηλάφιση, οι γυναίκες ευαισθητοποιήθηκαν. Το ίδιο πρέπει
να
ακολουθήσουν και
οι
άντρες.
Μάλιστα. Ποια συμπτώματα πρέπει να οδηγήσουν έναν άντρα άμεσα σε ουρολόγο που αφορά... Είπατε ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα.
Δεν υπάρχουν τα συμπτώματα, ναι. Όχι. Γι' αυτό και ένας άντρας μας, ιδιαίτερα μετά τα 50, θα πρέπει να κάνει έναν έλεγχο ετησίως, με μια επίσκεψη στον ουρολόγο, γιατί το κακό ποιο είναι, ότι εξοικειώνεται ο άντρας με τα συμπτώματα της ούρησης, όχι βέβαια που έχουν σχέση με τον καρκίνο, αλλά γενικότερα με την υπερπλασία του προστάτη, και θεωρεί ότι η ούρησή του είναι φυσιολογική, ενώ αυτή επιδεινώνεται χωρίς αυτός να το αντιλαμβάνεται.
Να το καταλαβαίνει, μάλιστα. Αναφέρατε, ήταν η επόμενη ερώτηση, πόσο σημαντικό είναι το οικογενειακό ιστορικό, και μας βάλατε και την παράμετρο της μητέρας του ανθρώπου που ενδεχομένως να νοσήσει από καρκίνο του προστάτη. Και πάντα το πότε ξεκινάει η πρόληψη έχει να κάνει με ένα πλήρες ιστορικό που πρέπει να πάρει ένας γιατρός, έτσι δεν είναι?
Ναι, η επίσκεψη στον ουρολόγο θα είναι αυτή η οποία θα γίνει ένας ολοκληρωμένος έλεγχος. Κλινική εξέταση, θα δοθούν κάποιες εξετάσεις
αιματολογικές
ούρων υπέρηχος, οι οποίες θα δώσουν μια εικόνα στον ειδικό γιατρό, στον ουρολόγο, και αυτός από εκεί και πέρα θα, αν χρειαστεί να κάνει κάτι άλλο παραπάνω, θα το κάνει.
Υπάρχουν τρόποι να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου του προστάτη?
Τώρα εδώ υπάρχουν μερικές μελέτες οι οποίες λένε ότι η συχνή σεξουαλική επαφή ίσως μειώνει την πιθανότητα να έχουμε καρκίνο στον
προστάτη. Πολύ αισιόδοξο είναι αυτό. Η διατροφή, το κάπνισμα...
Το αλκοόλ όχι τόσο, το κόκκινο κρέας ίσως είναι κάποιες
επιβαρυντικές.
Αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η κληρονομικότητα στον καρκίνο του προστάτη.
Μάλιστα, ωραία. Και εδώ να χτυπήσουμε το καμπανάκι σε ανθρώπους που ήταν ο πατέρας τους ή
ναι, στην οικογένεια
τους,
που είχαν άντρες. Μπορεί να μην είναι πατέρας
πρώτου βαθμού. Άντρες της οικογένειας.
Ναι, και τώρα έχουμε βάλει και τις γυναίκες πια της οικογένειας. Και όσο απομακρυνόμαστε σε βαθμό συγγενείας, τότε τόσο μειώνεται και η πιθανότητα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουμε πολύ ψηλά στο στόχο μας.
Ναι. Χρειάζονται όλοι οι ασθενείς χειρουργείο ή υπάρχουν και άλλες θεραπευτικές επιλογές?
Όχι, δεν είναι μόνο το χειρουργείο το οποίο αντιμετωπίζει τον καρκίνο του προστάτη. Υπάρχουν και άλλες θεραπευτικές επιλογές. Υπάρχει η ακτινοθεραπεία. Υπάρχουν θεραπείες λοιπόν διαφορετικές. Υπάρχουν και φάρμακα. Και το 2026 έχουμε φτάσει στο σημείο να... άντρες οι οποίες έχουν νοσήσει από καρκίνο του προστάτη να έχουν μεγάλο προσδόκιμο ζωής. Ζούνε για πολλά χρόνια με καλή ποιότητα ζωής, γιατί υπάρχουν φάρμακα πλέον τα οποία μας δίνουν λύσεις σε πολλά προβλήματα που μας δημιουργεί ο καρκίνος του προστάτη.
Πολύ αισιόδοξο και αυτό. Μετά τη θεραπεία, τι γίνεται με την ακράτεια και την αισθητική λειτουργία? Πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα σήμερα?
Αυτό που θα πρέπει να έχουμε ως στόχο είναι την αντιμετώπιση, το ογκολογικό αποτέλεσμα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση της ογκολογικής, την ογκολογική κατάσταση. Από εκεί και πέρα, όλες οι θεραπείες έχουν και επιπλοκές και παρενέργειες, οι οποίες όμως πλέον και εκεί έχουμε τη δυνατότητα να τις αντιμετωπίσουμε. Και η ακράτεια και η αισθητική της λειτουργία είναι πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν ή θα επιδεινώσουν την ποιότητα της ζωής του άντρα. Υπάρχουν όμως φάρμακα και μέσα τα οποία θα μας βοηθήσουν να το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
Ωραία. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος μύθος που ακούτε καθημερινά στο ιατρείο σας και θέλετε να το καταρρύψετε?
Αυτό που... ότι καρκίνο πεθαίνεις. Πλέον δεν πεθαίνεις. αρκεί να έχεις φροντίσει ώστε να κάνεις τον προληπτικό σου έλεγχο και να δρομολογήσεις κάποια πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση.
Άρα ο καρκίνος νικέται.
Ο καρκίνος νικέται, ναι. Και νικέται με την πρόληψη.
Με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.
Και την έγκαιρη διάγνωση, ακριβώς.
Ωραία. Κλείσαμε λοιπόν και το πακέτο ερωτήσεων για τον προστάτη. Μάθαμε και πολλά καινούργια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε γκουγκλάρει. Και τώρα να περάσουμε στις σταθερές ερωτήσεις που κάνουμε στο ημερολόγιο μάχη σε όλους τους καλεσμένους μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σας ενοχλούν.
Αυτό το επάρατη νόσος νομίζω ότι πρέπει να φύγει πια από το λεξιλόγιο μας. Δεν είναι μια επάρατη νόσος. Είναι μια πάθηση, μια νόσος η οποία μπορεί κάλλιστα να αντιμετωπιστεί αρκεί να έχει διαγνωστεί εγκαίρως.
Mm-hmm. Και ο τίτλος ήρωας που δίνουμε στους ασθενείς.
Ήρωες δεν είναι ήρωες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Έτσι, και σε αυτό εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε, να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους. Και όχι, πια δεν είναι ήρωες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν την δύσκολη πραγματικότητα, αλλά μια δύσκολη κατάσταση. Όχι ήρωες.
Mm-hmm. Και τι θα λέγατε σε κάποιον που μόλις έμαθε ότι νοσεί από καρκίνο?
Ότι θα πρέπει να σταθμίσει τις πληροφορίες που έχει πάρει από τον ειδικό γιατρό, να καθίσει σπίτι του να σκεφτεί κάποια πράγματα και να πάρει τη σωστή απόφαση σε συνδυασμό με έναν γιατρό τον οποίο τον εμπιστεύεται. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, την οποία θα πρέπει όμως να αντιμετωπίσει με έναν ειδικό γιατρό, τον οποίο θα τον εμπιστεύεται. Είναι πολύ σημαντικό
αυτό.
Είναι
πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και η σχέση του γιατρού με τον ασθενή, ειδικά σε μια τέτοια ασθένεια, είναι κομβική.
Είναι κομβική. Γι' αυτό και εγώ λέω στους ασθενείς, πλέον ο ασθενής μπορεί να πάει και σε έναν και σε δύο, να πάρει δεύτερη, τρίτη γνώμη, αλλά δεν χρειάζεται συνέχεια να ασχοληθεί με αυτό και να πάει σε πέντε γιατρούς, γιατί μετά στο τέλος θα τρελαθεί. Mm. Αποφασίζει ποιος γιατρός είναι αυτός ο οποίος του ταιριάζει και ακολουθεί τη θεραπεία που του δίνει.
Και πού θα θέλατε να βρίσκεστε σε ένα χρόνο από τώρα, πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας, τι θα θέλατε να έχετε πετύχει?
Θα ήθελα να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι και να κάνω όλο και όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία σας στην ουρολογική κλινική εδώ, σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο, ενός γιατρού που έχετε θητεία και σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, είναι πάρα πολύ σημαντική και για τον κόσμο της περιοχής, αλλά και για το γεγονός ότι έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ η κλινική. Και θα μας πείτε για κάποιες επεμβάσεις που κάνετε εδώ πια?
Ένας γιατρός μόνος του δεν μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι λειτουργική και κάνουμε όντως πολλά πράγματα για ένα επαρχιακό νοσοκομείο. Έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, τις οποίες θέλουμε να τις καθιερώσουμε και να γίνουν καθημερινότητα πια στην κλινική μας και να προσθέσουμε καινούργια πράγματα, όπως να αντιμετωπίζουμε περισσότερες και μεγαλύτερες πέτρες στη λυθίαση των ασθενών, γιατί η λυθίαση είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τους ασθενείς. Και με τη βοήθεια της διοίκησης έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ανανεώνουμε συνέχεια τον εξοπλισμό μας και εμείς τις γνώσεις μας και τις δυνατότητές μας, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο.
Άρα η ευχή και ο στόχος σας σίγουρα θα πραγματοποιηθεί και σας το ευχόμαστε και εμείς. Του χρόνου το νοσοκομείο Πτολεμαϊδας να κάνει πολλά περισσότερα στο κομμάτι της ουρολογίας. Και τώρα ήρθε η ώρα για το κλείσιμο του podcast. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά ένα επεισόδιο διαφορετικό από τα άλλα. Θα θέλαμε να μας πείτε αν έχετε κάτι τελευταίο να συμπληρώσετε.
Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Να ευχαριστήσω που ήταν η επιλογή σας να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί. Με την πίστη Κρυσταλλίδου, με την οποία είχαμε γνωριστεί παλαιότερα και ξανασυναντηθήκαμε για να γίνει αυτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ και εγώ από τη δική μου πλευρά.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Για τίτλο, έχετε σκεφτεί κάτι του επεισοδίου ή θέλετε να το διαλέξουμε εμείς?
Διαλέξτε το εσείς.
Ίσως θα βάλουμε τον τίτλο της καμπάνιας που
ακριβώς,
έχουμε ξεκινήσει,
είναι πολύ,
το «Δεν είναι ντροπή».
Πολύ καλύτερο αυτό. Ναι.
Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας
ευχαριστούμε
θερμά, κυρίως για όσα κάνετε στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, αλλά και για το χρόνο που μας διαθέσατε. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο της σειράς podcast Ημερολόγιο Μάχης, έφτασε στο τέλος του. Αν θεωρείς πως αυτά που άκουσες είναι χρήσιμα και πρέπει να τα ακούσει και κάποιος άλλος άνθρωπος, κάποιος άντρας που ενδεχομένως φοβάται να κάνει πρόληψη, φοβάται να πάει στο γιατρό του, στείλε το επεισόδιο, θα τον βοηθήσεις πολύ. Και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.